Ашылыш 20-нче бүлек. 1000 ел буе патшалык итү. Шуннан соң мин күктән төшүче фәрештәне күрдем. Аның кулында упкын ачкычы һәм зур шылбыр бар иде. Ул аждаханы, иблис һәм шайтан дигән борынгы еланны тотып алды һәм 1000 елга багаулады. 1000 ел үткәнче халыкларны алдамасын дип аны упкынга ташлады. Упканны бикләп, мөһер сукты. 1000 елдан соң ул аз гына вакытка азат ителергә тиеш. Аннан соң мин тәхетләрне һәм анда утыручыларны күрдем. Аларга хөкем итү хакукы бирелгән иде. Гайса хакында шаһитлык иткәннәре һәм Аллаһы сөзе өчен башлары киселгән, җанварга һәм аның сынына табынмаган, маңгайларына һәм кулларына тамга салдырмаган кешеләрнең җаннарын күрдем. Алар үледән терлеп тордылар һәм Мәсих белән 1000 ел буе патшалык иттеләр. Үлгәннәрнең калганнары исә 1000 ел үтмичә терелмәделәр. Бу беренче терелү. Беренче терелүдә катнашучылар бәхетле һәм изге. Икенче үлем алар белән хакимлек итми инде. Ләкин алар Аллаһының һәм Мәсихнең руханилары булачаклар. Мәсих белән бергә 1000 ел буе патшалык итәчәкләр. Иблисне хөкем итү. 1000 ел үткәч Иблис үзенең зинданыннан азат ителәчәк һәм җирнең бар якларындагы халыкларны, ягъни Гог һәм Магог халыкларын алдап, сугышка җыяр өчен чыгачак. Аларның саны диңгез кымыдай күп булыр. Күрәм, алар җир киңлегенә чыктылар һәм Аллаһының изге кешеләре яшәгән станны, яраткан шәһәрне камап алдылар. Әмма күктән ут төшеп, аларны яндырып бетерде. Әлеге халыкларны алдаучы Иблис, җанвар белән ялган пәйгамбәрне ташлаган утлы һәм күкертле күлгә ыргытылды. Алар анда көне-төне һәм мәңге-мәңгегә газапланачаклар. Үлеләрнең хөкем ителүе. Аннан соң мин зур ак тәхет һәм анда утыручыны күрдем. Аның хозурыннан җир белән күк качты һәм аларга урын табылмады. Тәхет каршында торучы үлгәннәрне, зурларны һәм кешеләрне күрдем. Китапларны ачтылар. Тормыш китабы дип аталган башка китапны да ачтылар. Китапларда язылганча, үлгәннәр үз эшләренә карата хөкем ителделәр. Диңгез үзендәге үлекләрне бирде. Үлем һәм үлеләр дөньясы да үзендәге үлекләрне бирделәр. Бу үлгән кешеләр һәр кайсы үз эшләренә карата хөкем ителделәр. Үлем һәм үлеләр дөньясы утлы күлгә ыргытылдылар. Бу утлы күл икенче үлем. Исеме тормыш китабында табылмаган һәркем шул утлы күлгә ыргытылды.